Goeiedag, lieve luisteraars. Baie hartelijk welkom weer by ons program, die Bybel vir vandag. Julle sal onthou dat ek gesê het, ons kan die boek 1 Konings indeel in 4 hoofdele. Ek het klaargemaak met die eerste hoofdeel van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 2. En toe het ek verlede keer met die tweede grote hoofdeel begin, Salomo se bevind. En dit strek van 1 Konings die derde hoofstuk af vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. Maar kom ons begin sommer dadelijk met die vijfde hoofstuk, want ek wil baie graag een hele lang gedeelte met julle behandel tot aan die einde van hoofstuk 6. Maar hier is wonderlijke interessante goed. Die zesde hoofstuk het omtrent net name, en daarom gaan ek vinniger daaroor. Maar ons kry hier in die vijfde hoofstuk die reëlings vir die bou van die tempel, en hoe dat Salomo en Hiram een verdrag gesluit het. Nou, laat ek oorhoofs miskien net eers sê, lieve luisteraar, Salomo se wysheid blyk juis uit die ooreenkomste met Hiram met die oog op sy tempelbouprogram. Hiram, moet ons onthou, was die koning van die handelsstad Tyrus, en hy moes dan die seedrout en die ambagslui verskaf in ruil vir landbouprodukte. Die opmerking dat daar geen teenstanders was nie, wat een mens kry, in hoofstuk 2 ook van die 13e vers af, is eintlik 'n bedekte sinspeling op die teenstand, wat ons nou in hierdie hoofstuk gaan begin kry. Want jy moet nou baie goed verstaan, as mens dit nou hier lees, dat die mense nou swaarder belas is in Israel. Sommig van hulle was ook daarna Hiram, die koning van Tyrus, wat beteken dat die gesin is bietjie uit mekaar geskeur. En nou ja, in ons land weet ons wat dit kan inhou as 'n bepaalde beleid van die owerheid daartoe lei dat gesinne uit mekaar geskeur word, nee. So 'n mens kan baie goed verstaan dat die mense ontevrede geraak het. Luister na die eerste vers. Koning Hiram van Tyrus het ook gesante na Salomo toe gestuur, toe hy hoor dat hulle hom tot koning gesalf en in die plek van sy pa aangestel het, want Hiram was altyd baie geheg aan Dawid. Jy sien, die koms van die gesante sluit aan by die tweede hoofstuk, wat ons nou al lang gelede gedoen het daarby vers 12. Dit het nou dus 'n rukkie geduur voordat die nuus Hiram bereik het, maar toe stuur hy dadelik sy gesante na Salomo om hom geluk te wens. Tussen haakies, luisteraars, Hiram het van 980 voor Christus tot 946 voor Christus in die ryk handelsstad Tyrus geregeer. En vanweë sy ligging daar aan die kus, was dit 'n baie bekende hawestad. Hiram, lees ons hier, het sedert Dawid se dae goeie betrekkinge met Israel gehad en dit wou hy nou voortsit. Daarom die tweede vers. Toe rig Salomo die volgende versoek aan Hiram. Dit is aan u bekend, dat Dawid, my pa, nie 'n tempel vir die naam van die Here sy God kon bou nie, omdat hy so dikwels in oorlog betrokke was. Die Here het hom die oorwinning oor al sy vyande gegee. Jy sien, liewe luisteraar, saam met die gesante uit Tyrus, stuur Salomo nou 'n brief terug, waarin hy Hiram se hulp versoek met die verskaffing van die boumateriaal. Nou, heel waarskynlik was Hiram baie bewus van Dawid se voorneme om 'n tempel te bou. Want ons kry ook 'n verwysing daarna wat ons nog in die toekoms behandel by 1 Kronieke 22. Die bou van die tempel dui op die toenemende belangrikheid van Jerusalem as hoofstad. Behalwe sy politieke belangrikheid, het Jerusalem nou ook gaandeweg tot 'n godsdienstige sentrum van Israel ontwikkel. Dit beteken, luisteraars, egter nie dat die ander heiligdomme na die voltooiing van die tempel opgehou het om te bestaan nie. Alhoewel die tempel aanvanklik slegs bedoel was as 'n plaaslike heiligdom, het dit mettertyd die ander heeltemal oorskadu. 'n Tempel word vir die naam van die Here, sê die derde vers, opgerig. Die Here woon natuurlik nie fisies in die tempel nie, maar word deur sy naam op die aarde verteenwoordig deur die tempel. Dawid kon ook nie die tempel bou nie, lees ons hier. Daar word gesê, omdat hy so dikwels in oorlog betrokke was. Dawid moes sy aandag by die landsverdediging bepaal en sy vyande oorwin, want hy was besig om die landsgrense uit te brei. Die vierde vers sê, nou het die Here ook vir my aan alle kante rus gegee. Daar's nêrens enige teestander of gevaar wat my bedreig nie. Salomo sê vir die koning, u kan nou verstaan, die situasie binnelands, sowel as buitelands, was uiters gunstig, dat ek nou kan begin met die bou van die tempel. Met ander woorde, Salomo verklaar, dat hy selfs geen teenstander het nie. Dit beteken ook dat hy geen teenstand binne Israel vir die tempelbou ondervind het nie. Salomo was min of meer 'n absolute heerser en hy was in 'n posisie om sy wil te laat geld. Hy kon veral reken op die steun van Nathan en Sadok. Buitelands moet ons onthou, was daar ook geen staat wat op hierdie stadium van die geskiedenis sy pogings sou kon teenstaan of verhinder nie. Die skrywer beklemtoon dus vir ons dat die Here die tye so gereël het dat 'n tyd van rus aangebreek het vir die tempelbou. En dan vers 5 en 6. Daarom het ek nou besluit om 'n tempel vir die naam van die Here my God te bou. Dit sal die vervulling wees van die Here se belofte aan my pa, toe die Here gesê het: "Jou seun wat ek in jou plek sal laat regeer, hy sal 'n tempel vir my bou." My versoek is nou dat u vir my sedert op die Libanon laat kap. My eie arbeiders sal saam met u werkers werk. Ek sal ook aan u die loon betaal wat u vir u arbeiders vasstel. Want, soos u weet, het ons nie mense wat die houtkappery ken soos die Sidoniërs nie. Nou luisteraars, as jy mooi na hierdie twee verse kyk, dan het ons hier nou halwe probleme wat begin, hè. Dit gaan in die 5de vers terug na die verwysing van die Here in sy belofte aan koning Dawid. In 2 Samuel 7:12 die sogenaamde Nathans belofte. Ek het al daaroor gepraat, nou wil ek nie vandag weer nie. Maar hier in 6 vers 6 kry ons interessante gegevens. Salomo is geïnteresseerd in hout en arbeiders. Klip kon hy natuurlik in sy eie land kry, daar's genoeg, maar Israel was arm aan timmerhout. Die uitstekende kwaliteit van die sederhout op die Libanon het eintlik al spreekwoordelik geword deur die eeue, hè. En hierdie hout was hard, was bestand teen verrotting en insekte, en sedert het ook 'n aangename reuk. Daar is ook sprake van cipreshout in die 8de vers, wat waarskynlik vir die vloere en die deure gebruik is. Salomo wou ook die Sidoniërs, wat op die inwoners van die suidelike gedeelte van die Fenisiese kus gewoon het, hy wil ook van hulle as houtkappers verkry. Hulle was bekend as ambagsmanne. Salomo se algehele mag oor Israel blyk baie duidelik. Hy bepaal wie waar gaan werk en wat die loon sal wees. Sy onderdane was ook sy slawe en daar is nog een van die krake. Hierom bepaal sy arbeiders se loon en dit sal deur Salomo betaal word. Dit blyk dus, daar's nie regtig 'n gebrek aan geld nie. Waar kry hy dit? Op hierdie stadium verhaal hy dit van sy landsburgers. En dit is waar die probleem verder na vore sou kom. Die 7de vers sê: Hiram was baie bly toe hy hierdie versoek van Salomo ontvang. Hy het uitgeroep: "Geloofd sy die Here vandag, omdat hy vir Dawid 'n wyse seun gegee het om koning te wees oor hierdie groot volk." Hiram is ingenome met Salomo se versoek. Ek kan dit verstaan, dis vir hom baie goeie besigheid nie waar nie, luisteraars? Interessant ook is Hiram se lofprysing tot die Here. Dit beteken egter nie noodwendig dat Hiram van toe af die Here gedien het nie. Soos Israel die name van die naburige volke se gode geken het, was Hiram ook bekend met die naam van Israel se God en het dit sonder 'n dieper bedoeling in sy loflied gebruik. Israel het dit egter natuurlik as 'n duidelike erkenning van die Here se mag en majesteit beskou aan hulle kant. Vers 8 en 9 sê: Hiram het toe vir Salomo geantwoord: "Ek het u bestelling ontvang. Ek sal al die sedert en cipreshout lewer wat u wil hê. My werkers sal dit van die Libanon af see toe bring. Daar sal ek dit in vlotte bind en na die afgesproke plek toe laat bring en weer losmaak. U kan dit daarvandaan verder vervoer. U moet dan aan my kos voorsien vir my huishouding soos ek dit nodig kry." Nou, luisteraar, die bou van die tempel is interessant en dis wat ons gewoonlik raak sien, maar ons sien nie die implikasies van die tempel nie. Hierdie ou, die koning, en sy hele opset daar in Tyrus, moet nou ook van kos voorsien word, afgesien van die geld, afgesien van die arbeiders wat uit Israel se grondgebied gestuur moet word na Hiram toe. Hiram doen dus die volgende werkwyse aan die hand. Hy sê: "My mense self sal die bome kap. Die stamme sal na die see toe vervoer word, dit sal in vlotte gebind word, dit sal op die see dryf tot by Joppe, en daar sal dit weer aan land gebring word. Salomo se arbeiders sal dan oorneem en die hout na Jerusalem toe karwei." Nou, teken hy die prentjie, liewe luisteraar, is 'n geweldige onderneming. As jy op die kaart gaan kyk, na wat die staat Israel vandag lê, en jy kyk op sy linkerkantse grens, waar hy grens aan die Middellandse See, bietjie bo kant toe op die kaart, met ander woorde, op Israel se noordwestelike grens. Daar lê Tyrus. En nou kan jy net voorstel, die sederbome wat groot bome is, ne, hulle word gekap op die Libanonberge, dan word hulle weswaarts geneem na die kus, dan word hulle in vlotte gebou, dan word hulle afgeroei suidwaarts tot by Joppe, dit word aan land gebring, en dan neem die Israeliete self oor. Dit moes 'n geweldige onderneming gewees het, want jy moet ook onthou, weet jy of ek daarby gaan kom nie, nou sê ek maar dit sommer so tussenin, dan het hulle dit met waans en soms met donkies, wat ook hierdie stompe getrek het, het hulle dit opgeneem halfpad teen die Eskarp, van Joppe af in die richting van Jerusalem. En dan as hulle daar kom, het hulle elke stomp bewerk, hulle die voë gemaak, want die Here het hulle gesê, daar waar die tempel gebou word, mag ons nie die gekap van klip teen klip of eister teen klip hoor nie. So hulle moes die stompe saag dan, daar halfpad na Jerusalem toe, hulle moes die voë maak, hulle moes dit precies pas in mekaar, hulle moes in 'n sekere sin die tempel konstrueer. Dan moes hulle dit weer uit mekaar haal en verder neem tot by Jerusalem. Luister na vers 10 en vers 11. So het Hiram aan Salomo seder en sipreshout gelever, soveel as wat hy nodig gehad het. En Salomo het jaar vir jaar aan Hiram 3300 ton koring gelever vir die onderhoud van sy huishouding. En ook 4400 liter van sy suiverste olyfolie. Nou, dis 'n geweldige hoeveelheid, luisteraars, daarom wys ek jou daarop om te sê, dis baie romanties om te dink aan die bou van die tempel, maar dit het 'n geweldige finansiële las geplaas op die Israeliete. As beloning moes Salomo jaar vir jaar, het jy opgelet, olyfolie lewer, en hy moes aan hom koring lewer. Die Fenisiese kus was arm aan landbouprodukte. Dit wil voorkom of Hiram meer vra as wat Salomo aanvanklik voorsien het. Jy kan miskien net gaan kyk in die 6de vers, ek wil nie daarby te lang stilstaan nie. Luister na vers 12. Die Here het aan Salomo wysheid gegee soos hy beloof het. Daar was 'n goeie verhouding tussen Hiram en Salomo en hulle het 'n verdrag gesluit. Met ander woorde, die lewering van die produkte het die hele boutyd voortgeduur. Die sluiting van die verdrag het die goeie verhouding tussen Hiram en Salomo bestendig, en dit is as 'n teken van Salomo se wysheid beskou in daardie tyd. En nou kom ons by die voorbereiding. En nou gaan jy sien, liewe luisteraar, nou kom ons by dwangarbeid, en hier is nou baie probleme. Oorsigtelik wil ek miskien net dit sê, Salomo maak noodgedwonge gebruik van dwangarbeid. Later blyk dit juis een van die aanleidings te wees vir die skeuring van die ryk. Ons gaan eers by hoofstuk 12 van vers 4 af daarop mekaar kan wys. Die groot getal beklemtoon natuurlik die grootsheid van die tempelbouwerk. Kom ek lees by vers 13. Koning Salomo het vir die hele Israel dwangarbeid ingestel en so 'n arbeidsmag van 30.000 man by mekaar gebring. Nou moet ons onthou, reeds in hoofstuk 4 by die 6de vers het ek daarop gewys dat dit 'n uiters ongewilde maatreel was en dat dit opstand teen Salomo aangevuur het. Die opstandige element het sy toppunt bereik na die dood van Salomo, toe dit as een van die hoofredes vir die skeuring van die ryk aangevoer sou word. Die Israeliete het dit natuurlik as pynlik beskou. 30.000 man onder hulle moes help met hierdie werk. Luister na vers 14. Hy het om die beurt elke maand 10.000 na die Libanon toe gestuur, sodat hulle elkeen een maand op die Libanon was en twee maande tuis. Adoniram is in beheer geplaas van die dwangarbeid. Nou, luisteraars, ons weet nie hoeveel maande per jaar daar gewerk is nie. Sommige meen dat vanweë die klimaatsomstandighede daar, dit is Middellandse seeklimaat, dat daar slegs 3 maande per jaar aan die bouwerk self gewy is. 1 maand sou dwangarbeiders op die Libanon self gaan werk en 2 maande sou hulle tuis bly. Nou, hoe Adoniram dit alles gereël het, daarvan is ons nie seker nie, maar hy moes duidelik iemand gewees het wat baie goed kon organiseer. Luister na vers 15. Salomo het 70.000 draers en 80.000 klipkappers in die berge aan die werk gehad. Nou die steengroewe in Israel is natuurlijk nou beman door hierdie 70.000 draers en 80.000 klipkappers. As mens kyk in 2 Kronieke 2 by vers 17, is die groep nie uit die Israeliete nie, maar hoofsaaklik uit vreemdelinge saamgestel. Dan kom ek by die 16e vers. Behalwe nog die 3.300 opsigters oor die werk, wat moes toesien dat die arbeiders die werk doen. Nou, liewe luisteraar, as mens het lees, wil jy net jou hande saamslaan en daar is geen rede hoekom ons dit hoef te betwyfel nie. 3.300 opsigters, wat moes toesien dat die draers en die klipkappers hulle werk doen. Hierdie hoë getalle beklem dat Salomo baie mense vir die tempelbou gebruik het. Jy sien, as dit nou hierdie kant toe of daai kant toe 'n bietjie uit is, maak dit nou nie saak nie. Die punt is, geweldig baie mense is in die land en buite die land gestuur om hierdie werk te doen. Vers 17 sê, die koning het beveel dat hulle groot klip van goeie gehalte moes uitkap, sodat die fondamente van die tempel met gekapte klip gelê kon word. Die fondamente van gewone geboue is in daardie tyd gelê met ongekapte klip. Maar Salomo gee nou opdrag dat gekapte klip, nee, al die allerbeste wat die land en die buiteland kan oplever, word gebruik vir die gebou en in hierdie geval dan as tempelfondament. Die 18e vers van 1 Konings 5 sê, die bouwers van Salomo en van Hiram en die mense van Gebal het dit verder reg gekap en dan die hout en die klippe reg gesit vir die bou van die tempel. Die mense van Gebal, tussen haakies, dit is die latere baie beroemde stad Byblos, omdat sekere van die boekdruk en boek ontstaan tegnieke ook daar in Byblos begin het. So dit is die mense van Gebal, wat later genoem is Byblos, wat in die ou tyd as skeepsbouer bekend was. En hulle vernuf sou hulle nou ook toepas by die bewerking van die hout, want hulle was gewoond met houtwerk, want hulle het houtskepe gebou. Dit is dus duidelik dat Salomo van baie buitelandse arbeiders en vakmanne ook gebruik gemaak het. Nou luisteraars, nou kom ons by die tempelbou en ek gaan dit baie oorsigtelik doen, omdat ons hier 'n beskrywing het eintlik van al die voorwerpe wat ook in die tempel gesit moes word. So ek gaan dit nie in detail doen nie. Ons kry dit in 1 Konings by die 6de hoofstuk. Ek gaan die eerste vers lees en daarna gaan ek net oorsigtelik daaroor praat vir die res van ons tyd. 480 jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, 4 jaar nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou aan die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die 2de maand. Ek gaan later daarop wys en dit bespreek as ons kom by sy paleis bou. Ek wil interessant hê, sal we net vir julle daarop wys, liewe luisteraars, dat Salomo 7 jaar gebou het aan die tempel, maar weet wat, hy 12 jaar gebou in sy eie paleis. Maar kom ons wag 'n bietjie nog daarmee, totdat ons daarby kom. Nou, met die bou van die tempel, het die belangrikheid van die hoofstad Jerusalem dadelik toegeneem. Sion, die berg waarop die tempel gebou is, is as heilig en verhewe beskou. En daarom word hy dikwels ook besing in die psalms. Hierdie eksklusiewe siening ten opsig van Sion het veral die skeuring van die Verenigde Ryk van Dawid en Salomo in 'n Noord- en Suidryk na vore kom later in die geskiedenis. Want jy sien, strawwe mededinging tussen die tempel in Jerusalem en die heiligdom in die Noordryk het ontstaan, so met loop van tyd, en elkeen moes sy eie bestaansreg verdedig. Nou natuurlik, in die guns van die Jerusalemse tempel het die teenwoordigheid van die ark baie swaar getel. Die tempelbou het 480 jaar, lees ons in die eerste vers, na die uittog begin. Nou weet ons nie op hierdie stadium presies wanneer Salomo bewind aanvaar het nie. Daarom is die interessante verwysing in vers 4 dat dit in die 4de jaar van sy regering was, nie vir ons van veel hulp nie. Oor die algemeen word aanvaar dat Salomo op die troon gekom het min of meer in die jaar 960 voor Christus. Kom ons kyk nou weer verder na hierdie prentjie van die tempelbou. Op die heuwel noord van die ou Dawidstad het nie net die paleis nie, maar ook 'n baie indrukwekkende heiligdom van 30 meter lank, 10 meter breed, 15 meter hoog verrys. Ons lees daarvan in die tweede vers. In die groewe waarvan ons lees in vers 7, is die klip natuurlik gekap en kant en klaar bewerk. Op die bouterrein is dus niks van die geraas van hamers en beitels en ander instrumente waarmee klip en hout bewerk is gehoor nie. Ek het dit net nou vir jou vertel. Miskien wou hulle die heiligheid van die plek nie deur die oor verdowende geraas ontwy nie. Vir die bronswerk is daar iemand ingevoer. Hiram van Tyrus se dienste is weer eens verkry. Hy moet nou natuurlik onderskei word van die koning met dieselfde naam, met wie Salomo 'n verdrag gesluit het. Interessant ook, volgens Hosea 7 vers 14, is die vakman die seun van 'n weduwee uit die Naftali stam. Na die dood van haar man, het die weduwee uit Naftali met 'n man van Tyrus getrou, en uit hierdie verbintenis is Hiram toegebore. Dalk was hy ook 'n ambagsman, en het Hiram die kuns by hom geleer. Nietemin, van Hiram word gesê, dat hy 'n meester ambagsman was, en koning Hiram het hom onmiddellik aanbeveel. Gaan kyk gerus ook in 2 Kronieke 2, daarvan die 11de vers af. Hiram het al die bronswerk van die tempel gemaak, wat Besaleel vir die tabernakel destyds gedoen het, in Exodus 31 vers 2, het Hiram vir die tempel gedoen. Die gietwerk is gedoen, so lees ons in Hosea 7 by vers 46, in die omgewing van die Jordaan, tussen Sukkot en Saretan, waar die inwoners bedrewe vakmanne in gietwerk was. En tussen haakies, luisteraars, dit blyk ook vir ons uit die opgrawings, daar in die omgewing van die Jordaanrivier. Daar is verskillende sulke plekke gevind, waar 'n mens kan sien, metaal gesmelt en bewerk is. Nou, dit kom nie noodwendig uit die tyd van koning Salomo nie, maar het blyk dat daar mense in daardie omgewing was, wat hulle vir baie jare besig gehou het met die kuns om metaal te kon bewerk, en hulle het om een of ander rede daar in die omgewing van die Jordaan gewoon. Dis my interessant, veral drie faktore het van hierdie gebied 'n metallurgiese sentrum gemaak. Nommer 1, voldoende brandhout vir die smeltoonde, nee, want daar loop 'n rivier, daar groei baie bome, so daar was voldoende brandhout. Tweedens, goeie klei vir die gietvorms. En natuurlik, die noordewind, wat vir die smeltproses baie belangrik was. Dan staan hierso, in vers 38, ek het al daarop gewys, aan die tempel is 7 jaar lang gebou, en in die 11de jaar, in die maand Bul. Dit is in ons, op ons almanak, luisteraars, hier in die omgewing, Oktober, November, is het voltooi, sê vers 38. Salomo se tempel het weinig eg Israeliese elemente bevat, dat het volop motiewe vertoon, wat ook by ander nasies se heiligdomme gevind kon word, maar waaraan 'n eie betekenis gegee is, om alles diensbaar te maak aan Israel se diens aan die Here. Interessant ook, hier in die derde vers, aan die voorkant van die tempel, is die tempelportaal gebou. Dit is later, byvoorbeeld kyk in vers 36, is dit die binneste voorhof genoem, omdat die voorhof vir die volk daaromheen gebou is. Die bou van die voorportaal het die lengte van die tempel in 'n sekere mate baie vergroot, wanneer die tempelportaal as deel van die tempel gereken is. Nou luisteraars, ek gaan nou nie al die voorwerpe bespreek nie. Dis interessant om daarna te kyk en dit te lees, maar julle kan miskien self maar so 'n bietjie daarna kyk hier in 1 Konings by die 6de hoofstuk. Ek wil net afsluit deur te sê, as ons nou kyk hier na die laaste verse, by vers 36 byvoorbeeld, hy het die binneste voorhof gebou van 3 lae gekapte klip en 1 laag sedrout. Die fondament van die huis van die Here is gelê in die 4de jaar in die maand Sif, in die tempel met al sy toebehore en sy hele inrigtinge voltooi in die 11de jaar in die maand Bul. Ek het vir julle gesê, dit is daar by Oktober, November rond. Hulle het 7 jaar aan die tempel gebou. Nou, liewe luisteraar, ek hoop nou nie jy verkwaal het my en dink ek het daar nou 'n bietjie vinnig oor die bou van die tempel gegaan nie, maar ek wou baie graag vir jou die breë lyne trek om te sê wat 'n geweldige onderneming en wat 'n geweldige koste. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van onsse Here. Tot dan, tot ziens.